Lidt eller nogen sol i den østlige del af landet, men efterhånden mere skyet og ud på eftermiddagen. Regn i den vestlige del af landet, mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vestlig vind.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I årevis har landbruget været det mest omstridte erhverv i Danmark. Men nu lyder der helt nye toner, alt fra gylle- og giftbaroner og til økoreligiøse og Danmarks naturfredning, for I nærmest omfavner hinanden og er enige om en helt ny kurs. Kan det virkelig passe? Det skal vi høre meget mere om lige om lidt. Velkommen til den her sidste time af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Til allersidst får vi besøg af landstatsminister Helle Thorning-Schmidt til en samtale om blandt andet vækst og vælgerkrise. Og I lytter er som sædvanligt velkommen til at stille spørgsmål og kommentere på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og vi skal selvfølgelig også snakke om lockout-indgrebet.
Men altså, nu skal vi til landbruget. Grønne hensyn og ny vækst i landbruget er ikke hinandens modsætninger, snarere hinandens forudsætninger. Alle parter vil have gavn af at stoppe den skyttegravskrig, der har kørt i årtier. Det her citat, det stammer fra formanden for regeringens natur- og landbrugskommission, Jørgen Jespersen, der tidligere var folketingsmedlem for SF og miljøordfører. Og han har stået i spidsen for en rapport, der kom her i sidste uge med en række anbefalinger til det, man kan kalde en reel grøn omstilling af dansk landbrug. Velkommen til, Jørgen Jespersen. Det lyder næsten for godt til at være sandt, altså at du er et geni, siden at alle er så begejstrede, fordi det burde jo simpelthen være næsten umuligt.
Jeg tror, at grunden til, at der er blevet taget så pænt imod vores rapport, det er, at vi både har haft en opgave, der var godt tænkt fra starten, nemlig at man sagde, at hvis det her skal lykkes, så skal der både være noget i det for landbruget, der skal være en mulighed for at se noget ny vækst og udvikling for landbruget i det. Men der skal også være et markant løft til naturen og et bedre vandmiljø og et forsøg på at få landbruget ind i klimadagsordenen.
Men det har jo altså været en lang krig i mange, 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 mange år. Hvordan kan det være, at man pludselig kan blive enige om det?
Jamen jeg tror netop, at det, at man går ind og siger, at nu ser vi det i en helhed. Nu prøver vi at lave en afbalanceret løsning, der i virkeligheden både tager hensyn til og giver noget til landbrugets behov for vækst og udvikling, og samtidig giver et markant grønt løft til Danmark og til naturen. Det har gjort, at alle har kunne se en interesse i at finde det afbalancerede kompromis, som det hidtil har været meget svært at lave. Og så tror jeg, det har været meget vigtigt, at vi har haft en meget involverende og inddragende proces, hvor vi har talt meget med parterne undervejs og lyttet meget til deres synspunkter og behov, og forsøgt at finde det mødested, hvor alle kunne være med og synes, der var en interesse i at finde en løsning.
Altså, kommissionen den blev jo nedsat i oktober 11, og I har arbejdet sådan et års tid, og jeg har holdt 12 møder, og I har 12 medlemmer, der har været med, og der er også afholdt 12 møder. Men hvis vi nu går ind i sådan de konkrete ting, det er 44 forslag, hvad er det for nogle forslag, som du vil fremhæve som noget, der er vigtigt?
Altså bare for at have det faktuelle på plads, vi blev nedsat i april 2012 og arbejdet et år, som vi er blevet bedt om. Men hvis jeg skal fremhæve nogle ting, ja, så har vi har fire hovedoverskrifter. Vi har nogle forslag, der skal fremme vækst og udvikling i landbruget, både at forholde sig til den meget store gældsproblematik, der er, og skabe nogle nye investeringsmuligheder og forbedre indtjeningen og eksporten. Så har vi en række forslag, der skal give et meget markant løft til naturen omkring en ny naturfond og et naturnetværk, der skal beskrive de mest værdifulde naturområder, som vi skal satse på at udbygge i de kommende år. Og så har vi et forslag til en helt ny miljøregulering, hvor vi så at sige vender miljøreguleringen på hovedet. Og i stedet for den meget generelle regulering, der hidtil har været, hvor man har stillet nogle faste krav, der gjaldt alle omkring størrelsen og indretningen af deres produktion, så går vi ind og siger, at vi skal lave en emissionsbaseret regulering, der så stiller nogle grænser for, hvor meget landmændene må udlede til natur og miljø, alt efter hvad natur og miljø kan tåle. Og det betyder, at landmændene får en meget større fleksibilitet.
Altså, det er det, vi snakker om, der hedder robuste jorder, for eksempel.
Det er det element
i
det, ja.
At robust jord, det er ca. 70% af den landbrugsjord, der er til rådighed i Danmark, og så er der 30%, der er mere skrøbelige. Og der laver man så regler for de forskellige typer. Altså, man må ikke så meget, man må ikke gødske, som det hedder, så meget på de 30%, men man må godt på de 70%, fordi det ender ikke ude i vandløbene på samme måde. Det lyder genialt, hvorfor i alverden er man ikke kommet på det noget før.
Altså de 70-30%, det er et skøn i Limfjorden, som nogle forskere har lavet.
Ja, men det, man vil sige, hele det her forslag er baseret på de her...
Ja, det er baseret på det princip, at, som du rigtigt beskriver, at når man har nogle jorder, der er meget mere robuste, så kan man gøde mere, og der ryger mindre kvælstof og næringsstoffer ud i vandløbene. Og hvorfor har man ikke gjort det før? Ja, dels så har det vel været noget med, at man har været bange for ikke at behandle alle lige dårligt. Så hvis man siger til alle, nu må I gøde for eksempel 15% under økonomisk optimum, så er alle blevet behandlet lige dårligt, og så er der ikke rigtig nogen grund til at klage over det. Og det har også været det administrativt mest enkle. Så det, vi lægger op til nu, det er jo at lave en forskelsbehandling i virkeligheden, hvor dem, der har de gode jorder, får lov at gøde noget mindre, eller noget mere, men til gengæld udlede noget mindre, fordi jorden kan tåle det, og de, der har de dårlige jorder, de skal gøde noget mindre, og dermed også minimere deres udledning.
Men ved man præcist, hvilke jorder, der er robuste, og hvilke der ikke er robuste?
Nej, det er nemlig humlen ved det. Det ved vi ikke godt nok endnu. Og derfor går vores anbefaling også på, at man skal skynde sig og få lavet en kortlægning af alle danske jorder, sådan så man kan lave en regulering på basis af en præcis viden om, hvad jorderne kan tåle. Og der forestår et udredningsarbejde, og det er også derfor, vi har sagt, at det her kan ikke laves fra det ene øjeblik til det andet. Det kommer til at tage nogle år.
Men samtidig så at sige, man ved så ikke helt, hvordan det vil fordele sig.
Nej.
Hvordan kan man så være på samme tid så være ret sikker på, altså, at det her det vil føre til øget eksport og endnu mere produktion af højkvalitetsfødevarer og sådan noget, hvis man ikke er helt sikker på, hvad man må lave på de jorde der?
Jamen, man kunne sige, at det er strategisk ledelse under stor usikkerhed.
Ja, okay.
Fordi sagen er jo den, at vi er nødt til, hvis vi skal komme ud af den situation, vi er nu, at vores vandmiljø har det stadigvæk ikke godt nok. Vi skal reducere yderligere næringsstofudledningen. Og alle de lavt hængende frugter er plukket. Det vil sige, at for hvert kilo, vi skal fjerne ekstra, bliver det dyrere og dyrere. Så hvis vi både skal leve op til vandmiljøkravene i vandrammedirektivet, og samtidig sikre, at landbruget har en mulighed for vækst og udvikling, så bliver vi nødt til at gøre det på en ny måde, der er mere omkostningseffektiv. Og der skal et udredningsarbejde i gang, som vi ikke kender det præcise resultat af, men som vi jo må justere reguleringen ind efter, når vi kender de nødvendige ting og forudsætninger.
I skal blandt andet også oprette, eller I foreslår, at man opretter en national naturfond. Det lyder dyrt. Hvordan skal den finansieres, og hvad skal den fond bruges til?
Jamen, det bliver dyrt. Der skal bruges rigtig mange penge på naturen.
Hvad taler vi? 100 millioner eller milliarder?
Nej, nu begynder du at måske komme derop af, men jeg taler meget, meget gerne om 300 millioner om året eller mere. Men vi har jo haft en meget klar begrænsning i vores kommissorium, at vi måtte ikke have statsfinansielle konsekvenser, det vil sige, at der måtte ikke komme til at stå mere end et nul på de offentlige udgifter. Så derfor er det ikke noget, vi kan bede staten om at finansiere, medmindre vi skaffer nogle indtægter til det. Så tanken er i virkeligheden at lave en basisfinansiering, som vi finder indtægter til, og så få private fonde og virksomheder og privatpersoner og arv og gaver til at supplere op, sådan, så vi får et meget stort beløb om året til at lave ny natur.
Det vil sige, at Veluxfonden har været interesseret, ja. Har jeg læst mig til. Men er det sådan, er det sådan en fond, eller den der O.V. Jensens fond, der opkøber bevaringsværdige arealer og fritlægger dem osv.? Er det sådan noget, man tænker på, eller hvad?
Altså O.V. Jensens fond, det kunne jo også være en af bidragyderne til den nye naturfond, og det har de jo også udtrykt interesse for, har jeg med glæde noteret mig. Det, der er afgørende for os, det er at sige, at den nye naturfond, som vi foreslår, den skal være uafhængig af staten. Det vil sige, at det skal ikke være politikere, der sådan sidder og dikterer, hvad den ud efter aktuelle
politiske... Nu skal Nordsjælland have noget, og nu skal Sønderjylland og Bornholm...
Nej, det skal ikke være sådan en studehandler i en sen nattetime i Christiansborg, hvor skal vi nu til gode sige det. Skal være uafhængigt.
Det skal være, når Shendis'er er i hvem vil være millionær, så i stedet for at give penge til Røde Kors, så giver man dem til...
Det er en rigtig god idé. Rigtig god idé. Det synes jeg bestemt, ja.
Men hvad skal den bruges til?
Ja, den skal bruges til at lave ny natur og forbedre kvaliteten af den natur, vi får lavet, og den eksisterende natur.
Men det er opkøbe
jord? Det vil være at opkøbe noget jord, og det her er noget af det geniale, synes jeg, i vores forslag kommer ind. Fordi det er, hvis du for eksempel har nogle ådale, der i dag er meget sårbare, det vil sige, der løber vildt meget kvælstof fra dem, når man dyrker dem, og det ødelægger vandmiljøet meget. Og de afgiver også masse CO2, når vi dyrker dem. Hvis vi nu købte dem op og lavede noget natur der, så kunne sportsfiskere, naturelskere og botanikere få noget rigtig lækker natur der, lokal befolkning, samtidig med, at vi minimerede udvaskningen af kvælstof meget kraftigt, og vi fik mindre CO2-udledning. Og det ville så samtidig betyde, at landbruget havde fået løst en del af sit gødningsproblem. Så derfor, hvis vi kan få klima og natur og vandmiljøplaner til at arbejde sammen, så får vi en tredobbelt effekt for pengene.
Der ligger ligesom også sådan et element af farvel til romantikken omkring alt, der har med landbrug at gøre. Både den der økoromantik, der handler om, at vi skal bare have nogle små enheder, som laver høj kvalitet, som vi tager ind og sælger på det lokale marked, mens vi har en stråhat på, og, og så er det fint. Og så skulle alt det andet forsvinde. Og det, I også så åbner for på den anden side, det er nu, at man kan begynde at lave kæmpe store landbrugsaktieselskaber, som simpelthen måske styrer stort set 60% af al landbrugsproduktion i Jylland. Og det har jo også været en hellig ko, altså at man skulle have det her ejerdrevne landbrug.
Hvordan? Jeg vil måske sige, at vi går fra hellige køer til grønne køer.
Ja. men... Hvordan har, jamen, fordi det har jo også været noget, man siger, jamen, det skulle man værne om. Ja. Som var jo et ideologisk projekt, ikke?
Vi har forsøgt at se bort fra alle gamle ideologiske blokeringer og sagt, at vi ser, at fremtidens landbrug i Danmark er to spor, der meget gerne skal løbe parallelt og befrugte hinanden. Vi tror på, at der er et meget innovativt, højkvalitetsagtigt produktion, hvor økologien spiller en stor og stigende rolle. Og så tror vi, at der er et stort eksportorienteret erhverv, som satser på mængder, på sikker dokumentation, på styrke inden for eksport og sportbarhed og sådan nogle ting. Og hvis vi kan få dem til at arbejde sammen, hvad de jo i stigende omfang allerede gør, så kan vi i virkeligheden få gevinst begge steder, så kan nogle af de store måske hive nogle af de lidt mindre økologiske eller højkvalitetsprodukter med ud på eksportmarkederne, og nogle af de innovative produkter kan inspirere nogle af de store eksportvirksomheder til at udvikle deres produkt.
Hvordan har det lykkedes dig at få nogle af de landmænd, som man ellers man kalder altså, så nogle gyldebaroner, ikke? Altså som traditionelt der har siddet og tænkt og kigget på bankkontoen og kigget og nyt udsigten over en gyldelagune i Polen, ikke? Og tænkt, hold da kæft, her tjener vi penge. Altså, er det en mentalitetsændring, eller hvad er det? Har alle indset, at der er penge i den tosporede løsning?
Altså, du tegner jo også meget stereotypt billede af
landmænd. Synes du virkelig det?
Ja, det synes jeg lidt. men min oplevelse er faktisk, at der alle steder, både i de grønne organisationer og i landbrugets organisationer og blandt menige landmænd også, har været sådan et stort og latent ønske om at få talt mere ordentligt om tingene og finde nogle fælles løsninger. Fordi alle ved jo godt, at vi kan ikke have et landbrug i Danmark, medmindre det har mulighed for at udvikle sig, som alle mulige andre erhverv også har. Og vi kan heller ikke have et landbrug, som ikke tager hensyn til, at der i samfundet og politisk er et ønske om en bedre natur, mere natur, renere vandmiljø. Og derfor er vi nødt til at tale sammen, fordi man finder ikke ordentlige løsninger, når man råber hinanden, man finder kun ordentlige løsninger, når man taler sammen.
Betyder det her på længere sigt, at antallet af svin i Danmark per indbygger vil være faldende?
Det har jeg ingen som helst mening om. Og jeg har heller ikke noget ønske om, at der er nogen, der politisk regulerer det. Det vi siger, det er, at vi vil have en renere miljø, vi vil have en bedre natur. Og derfor skal der stilles nogle emissionsgrænser til, hvor meget man må slippe ud af forurenende stoffer. Hvis dygtige landmænd inden for de rammer kan producere flere dyr, en højere produktion, mere værdi, så er det jo deres ansvar at gøre det. Det kan være, at de bruger mere miljøteknologi, det kan være, at de er smartere og dygtigere management. Det må de gøre. Hvorimod de mindre dygtige landmænd, der ikke investerer i miljøteknologi, de må måske producere færre grise eller mindre værdi eller mindre korn. Og hvad det samlede resultat af det bliver... Det er kun planøkonomer, der interesserer sig for det. Vi skaber rammerne, og så siger vi til dygtige landmænd, find nogle løsninger inden for de rammer.
Men det er noget med, at som reglerne er nu, så er der sådan grænser for, hvor mange grise man er gående på sin jord. Det antal jordareal, man har tilknyttet sådan en gård, det skal passe til det antal grise, man simpelthen må producere. Og det bliver så lavet om på nu. Der er også et andet slagsmål, som man har hørt meget om, det er de her brammer. Og vi var omkring det lige før, så ned til åer og vandløb, der skal være sådan nogle arealer, 10 meter eller mere, hvor man simpelthen ikke må hvad hedder det, dyrke noget, og landmændene ligger i krig igennem retssystemet med staten, om hvorvidt man kan sådan, de mener, der er blevet eksproprieret deres landbrugsjord. Og der mener I noget helt nyt, at det er slet ikke sikkert, der skal være sådan nogle brammer.
Altså som på alle andre områder siger vi, kan vi ikke gøre det her meget målrettet og præcist, for at opnå de formål, vi gerne vil opnå. Og vi synes ikke, at det nuværende obligatoriske system med randzoner er hensigtsmæssigt i forhold til udledning af kvælstof. Der siger vi, lad os gå ind og gøre det mere målrettet, og så bruge randzoner som et mere fleksibelt virkemiddel, der hvor det for alvor giver stor effekt, altså hvor der mindsker udledning af kvælstof meget. Og det kan så betyde, at vi bruger randzoner som bredere randzoner nogle steder, hvor det giver meget mening. Det kan være, at vi laver nogle mere intelligente randzoner, der har en større effekt. Det kan også være, at vi skal have en række randzoner, som af naturmæssige hensyn skal udlægges og købes op som en del af vores naturnetværk og betales af Naturfonden. Det kan også være, at man skal lave nogle randzoner bestemte steder af hensyn til at minimere sprøjtemiddeludledningen. Men gå ind og gør det specifikt og målrettet der, hvor det giver mening, i stedet for en generel regulering, der virker nogle steder og virker dårligt andre steder.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af formanden for Natur- og Landbrugskommissionen, som for nylig kom med en rapport, der er blevet modtaget stort set positivt over hele linjen, lige fra landbrugets egne organisationer til Danmarks Naturfredningsforening. Og det er jo faktisk en historisk konsensus, der er omkring den her plan. Men der er så, kan jeg så læse mig til her i Weekendavisen, trods alt alligevel nogen, som ikke er fuldstændig jublende lykkelige, og som ser nogle potentielle problemer med det her, fordi at vi er jo medlem af EU, og landbruget er en af de mange indviklede ting, som er viklet ind i EU-systemet. Og der står der, så vidt jeg forstår her, så er der jo nogle EU-penge, som I gerne vil have fat i. Og der skal jeg måske citere direkte fra avisen, for altså fordi jeg lægger op til, at 6% af den direkte støtte fra EU skal tages fra landmændene og bruges på miljø- og erhvervsformål. Et tal, der med tiden kan stige til 15%, som er den grænse, som er fastsat af EU. Og det er temmelig ret mange penge, og det er dansk landbrug og fødevare ikke så begejstret for. Er det nogen, der er imod, bare for at være imod, eller er det her en reel trussel? Fordi vi er jo stadigvæk medlem af EU, og hvis vi skal konkurrere på de der vilkår, så har landbruget jo været vant til at få de der penge, ikke?
Jo, altså landbrugsstøtte er jo noget, som vanvittige politikere har skabt, uden at sikre, at det bliver afskaffet igen.
Ja.
Men
det er vi jo enige om alle sammen.
Ja, det er rigtig godt, men så skal vi også være enige om, hvad vi gør ved det. Og derfor synes jeg for det første, at det er vigtigt at sige, at den langsigtede vision, og langsigtet må være 10-20 år, det er, at landbrugsstøtten skal afskaffes. Den sætter sig kun i jordpriserne, det betyder, at nye landmænd skal købe gårdene dyrere, og dermed får større gæld. Det er vanvittigt.
Men det skal man jo have franskmændene overbevist om.
Det er
først.
Nemlig det, der er udfordringen, ja. Og det må vi jo så prøve, og det bliver svært, det er jeg fuldstændig med på. Indtil vi kommer i den situation, så mener jeg, at det er vigtigt at tænke på, om ikke vi kan bruge så stor en del af landbrugsstøtten mere målrettet og fornuftigt, end vi gør i dag. Og der har EU selv bestemt, og det generelle vilkår, som alle lande kan benytte sig af, at man kan overføre formentlig op til 15% ved at trække dem fra den direkte støtte, og så give dem til innovation, udvikling og miljøformål. Der siger vi i vores rapport, vi anbefaler en lang række, især erhvervsmæssige og innovationsmæssige tiltag for at styrke landbrugets muligheder for at skabe nye produkter og komme ud på eksportmarkederne, og det beløber sig cirka til sted mellem 5-6% af den her modulation. Vi har virkelig været ret beskedende og sagt, at vi er ikke gået op til 15% i første omgang, fordi landbruget lige aktuelt set ikke har det så godt. Men på sigt kan det godt være, at man skal gå højere op og så bruge resten af den her mulighed for at gå op til 15 til at købe noget mere jord ud, der dermed kan minimere udledningen af kvælstof og dermed gøre, at landmændene kan gøde mere optimalt på resten af jorden. I virkeligheden hjælpe landbruget til at få den fulde effekt af ny miljøregulering. Og der bliver landbruget nødt til ligesom at beslutte sig for, vil vi have en ny regulering, vil vi være med til at betale den, eller vil vi fortsætte med den gamle regulering?
Du har også sagt noget om, at det I kom med den her rapport sidste uge, at der er du udtalt i den forbindelse, at det, I har sådan prøvet på at afbalancere de forskellige hensyn. Du taler, jeg tror, du bruger ovenkøbet udtrykket delikat balance. Altså, så hvis man udelukkende ser på det sådan meget producerende, så vil det være en skævhed, eller hvis man udelukkende kigger på at lave naturregulering, uden at tage hensyn til de producerende erhverv, så vil det også være skævt. Altså, du siger jo mere eller mindre ud, at man bliver nødt til at vedtage hele pakken, for at den hænger sammen. At det vil sige, at man kan ikke bare sådan tage, okay, vi tager kun de der 10 elementer ud af 44 og gennemfører dem, og så det mener du simpelthen vil være for skævt?
Eller? Ja, så hvis man tager en stol, der står på fire ben og saver det ene af, så sidder man ikke ret godt mere. Og vi er blevet bedt om at lave en afbalanceret løsning, der både tager hensyn til erhvervet og til miljø, natur og klima. Og det har vi gjort. Og fordi det netop er en meget fin balance, hvor alle kan se en fordel i at lave den samlede løsning, så har det vundet bred opbakning. Og hvis man begynder at botanisere rundt i det, så forsvinder den brede opbakning jo, og så er der ikke den store chance for, at det bliver gennemført.
Men det er jo sjældent set, at man sådan tager en hel pakke, og så bare lige kører det igennem.
Men en gang skal vi være den første, og hvis vi nu har foreslået noget...
Men du er jo gammel politiker, så
ja,
du har
det.
Jamen altså, i det, I har lavet her, kan man sige, der har så heller ikke været nogen rigtig kritiske røster. Så det vil sige, at der er en vis sandsynlighed for, at det her det udmønter sig i et konkret lovforslag, og så selv Enhedslisten stemmer for, og så har vi jo simpelthen altså en historisk... Alle stemmer for.
Altså, jeg tror, at hvis man gennemfører hele pakken, så udmønter det sig i mange forskellige initiativer, mange forskellige lovforslag, og hvem der stemmer for... De enkelte skal jeg ikke kunne foreskikke. Jeg siger bare, at hvis der er en bred politisk enighed om, at man vil den her pakke sådan stort set, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man laver en samlet aftale om, at det her vil vi, og det står vi sammen om at gennemføre. Og jeg kan garantere for, at der har været masser af kritiske røster undervejs. Det, der bare har været sagen, det er, at vi har lyttet ret godt til dem og prøvet at høre, hvad er essensen i det, hvad er det saglige, hvad er kernen i kritikken, i bekymringen og i forslagene, og så prøvet at tage højde for det i vores afbalancerede forslag. Og der har vi lyttet meget til, hvad er landbrugets kerne, bekymringer, og hvad er de grønnes ønsker og de vigtigste ting på miljø og natur, og forenet de ting?
En af de ting, som der har været store ideologiske, hvad skal man sige, tvist omkring, det er det her omkring selskabsdannelser, at hvis man køber en ejendom, så skal det være en landmand, der ejer det hele personligt, og man skal ikke have alle de her selskabsdannelser ind, hvor man laver et aktieselskab, og så ansætter man landmanden som den administrerende direktør. Men altså historisk har vi jo haft det der med, at en gård, det har været sådan et familieeje, som så, hvor far er fulgt efter sønnen, og så har man haft nogle steder gårdene i mange, mange generationer.
Spørgsmålet er, om det er tidsvarende i en situation, hvor mange bedrifter er blevet så store, komplekse og sammensatte, som de er. Og der siger, hvorfor ikke have den samme opfattelse af landbrug som alle mulige andre erhverv? Der skal være mange forskellige selskabs- og ejerformer. Hvorfor skal selvejet være den eneste? Og kunne man ikke forestille sig, at når nu der er en kapitalmangel i erhvervet, at vi så skulle få nogle pensionskasser, der har interesse i det, til at købe nogle landbrugsbedrifter og så ansætte en ung, dynamisk, dygtig landmand, som bestyrer af det, så kan han komme ind uden at skulle have 40 millioner på bankbogen og få en fornuftig bedrift.
Det er det færreste, der har det som 28 år.
Og det er netop et af landbrugets store problemer, at det er meget svært at rekruttere nye, fordi man skal have så stor kapital med for at kunne købe de her meget store bedrifter.
Men I har også I foreslår også, at der skal være sådan nogle lånemuligheder for yngre mennesker for at komme ind i erhvervet. Mm. Det er der vel forvejen, er der ikke det?
Jo, men dem foreslår vi så, at man forbedrer, fordi de virker ikke godt nok. Og der kan man sige, at en lang række af de forslag, vi har for at løsne op for gældskrisen, for at skabe bedre investeringsmuligheder, for at give mulighed for at få produktionsapparatet skiftet ud osv., det er sådan set ting, som man må sige, det er ikke nyskabende. Det er bare forbedringer og justeringer og tilpasninger til den øjeblikkelige situation, der gør, at vi ligesom kan få løst op for den klemme, kreditklemme og investeringsklemme, der er i forhold til erhvervet i øjeblikket. Så det er nogle ting, der skal ses i lyset af den meget store gæld og den meget store uvilje mod at låne penge til landbrugserhvervet, som vi har aktuelt.
En anden ting, som du også sådan fremhæver, det er det her med, at der er ikke nogen... Der er økologiske små producenter og store virksomheder som Arla og sådan, der behøver ikke nødvendigvis være sådan en konkurrence, en usund konkurrence mellem de to. De kan sådan set lære hinanden, og de spiller sammen, og det du opfordrer I til, at man gør lidt mere ud af. Det er sådan et ret nyt billede, når tror jeg for mange, at Arla og Thise-mejerier, de sådan set arbejder sammen.
Ja. Men hvis du kan konstatere, at de faktisk taler pænt til og om hinanden, og at de samarbejder og har gensidig gavn af det, vil det så ikke være mere fornuftigt at udnytte det positivt, i stedet for at fastholde gamle fjendebilleder og stå og råbe til hinanden, uden at finde løsninger? Det synes jeg.
Jamen altså, du må jo simpelthen være kandidat til en ny statsminister. Du kan få alle til at arbejde sammen, og alle er glade.
Eller til Nobels fredspris i dag.
En af de to. Vi indstiller dig.
Ja, det er fint. Fordi det er jo altså imponerende, at der er så stor enighed, ikke? Og at så tror jeg også, at der er mange, der sådan tænker, jamen altså, det I er nået frem til her, så er der mange, der sidder og håber, er der, hvis det her, det virkelig lykkes, er det så her, der er en masse arbejdspladser? Fordi der har man jo hele tiden sagt, landbrug, det er altså ikke, moderne landbrug, det er ikke noget med arbejdspladser, og hvis det er, så er det Litauer, ikke? Men hvis det her lykkes, altså har jeg gjort det, nogle forestillinger om, så sige, hvor meget kan vi bidrage til vores kriseramte økonomi med det her? Fordi det, er jo, det lyder jo simpelthen så glat og fint og moderne.
Jeg tror ikke, der er nogen, der seriøst kan give et godt bud på, hvor mange arbejdspladser, der ligger i det. Og jeg tror heller ikke, man skal forestille sig, at det er primærlandbruget, der sådan skaber de 10.000 af nye arbejdspladser i Danmark. Men hvis vi kan skabe bedre arbejdsvilkår og afsætning for primærlandbruget, så er der jo nogle følger for fødevareindustrien, hvor der kan skabes nogle flere job. Og så tror jeg først og fremmest, vi skal se på, at tingene hænger meget mere sammen, altså moderne enzymproduktion og så videre til at bearbejde biomasse og til at minimere kvælstofudledningen er også en del af det her. Så moderne virksomheder som Novozymes og andre meget højteknologiske virksomheder er også en del af det samlede beskæftigelseskompleks, og det skal man have med i betragtning.
Og det, når man snakker om sådan noget, jeg har da hørt en forsker fra Novo, der jo nærmest som siger, at han i en overkommelig fremtid nærmest kunne se et gylde blive til vand, eller nærmest på den måde gylde til guld.
Og det er jo den moderne måde at tænke på, at der ikke er affald, der er ressourcer, og det gælder selvfølgelig også inden for landbruget. Alle sidestrømmene, alle ressourcerne, alt affaldet skal udnyttes til noget produktivt og til at blive gode produkter.
Et af de ting, som også kommer omkring, I vil lave, det er sådan en de her naturparker, de skal hænge sammen. Er det noget med, at man skal forestille sig, at dyrene sådan kan vandre frem og tilbage hen over de forskellige arealer, som er indkøbt?
Nej, men det er noget med, at naturen skal have noget plads, og den skal hænge sammen. Og hvis vi skal have en bedre natur, så skal vi også skabe nogle større og sammenhængende områder. Så naturnetværket er en identifikation af de værdifulde naturområder, vi har, og et forsøg på at få dem hænge sammen, så naturen kan sprede sig og have god plads.
Tusind tak.
Ja.
Tusind tak, fordi du kom, Jørgen Jespersen, formand for Natur- og Landbrugskommissionen. Nu er vi så nået til dagens sidste punkt på dagsordenen, og det er jo ikke noget uvæsentligt punkt. Det kan vi se, for nu skal vi nemlig byde velkommen til landets statsminister, Helle Thorning-Schmidt. Mange tak, fordi du tager dig tid til at komme her på sådan en, ret travl dag, ikke?
Tak, fordi jeg måtte komme.
Du har lige været til pressemøde.
Jeg kommer nærmest lige fra pressemøde.
Og så kommer han til det næste pressemøde, bare med os to, Torben.
Ja. Jamen det her, det har været aftalt i lang tid, jo.
Ja, det er slet ikke tilfældigt.
Men det allerførste spørgsmål, som lytterne ude i det ganske land, så selvfølgelig stiller sig, og de har måske ikke hørt pressemødet, det er, hvorfor griber I ind i lærerkonflikten? Og nogen vil måske sige, hvorfor tog det jer så lang tid?
Ja, vi har jo i Danmark en dansk model, som rigtig mange af os har talt om, gennem den her konflikt. Selv vores børn, de kan nu tale om den danske model og lockout. Og vi havde jo egentlig hele tiden håbet, at det skulle ende med, at parterne, som man jo gør på det danske arbejdsmarked, ville finde en løsning ved et forhandlingsbord, i stedet for, at vi skulle komme hertil, hvor der skulle være et indgreb. Men nu er vi så langt henne i konflikten. Der var næsten 4 uger. Vores børn har ikke været i skole i 4 uger, ligesom alle de kursister, som også mangler deres undervisning. Og det betyder, at vi er nødt til at tage højde for, at de her børn og unge, de savner deres skole. Der er nogle svage unge, som har det rigtig svært. Og så har vi også det konkrete problem med afgangsprøverne i 9. og 10. klasse. Så det er nu, der skal gribes ind. Det er selvfølgelig aldrig nogen nem beslutning, hvornår man skal gribe ind. Men det er nu, og jeg synes, vi har givet parterne den fornødne tid til at forsøge at nærme sig hinanden og komme til forhandlingsbordet. Det er jo på ingen måde lykkedes, og derfor er det vores ansvar at sikre, at Danmark vender tilbage til den normale situation, og at børnene kommer i skole på mandag.
Der er nok rigtig mange, elever og deres forældre, som siger, endelig får vi styr på det. Og I var vi taknemmelige. Og så er der nok også nogle lærere, som siger, okay, hvad har vi fået ud af det? Er vores krav også blevet tilgodeset? Hvis man hører efter, hvad der er blevet sagt fra pressemødet, og det hørte vi jo her i radioen, så er det jo sådan, at lærernes arbejdstidsregler, de er jo sådan set blevet fejet af bordet. Der kommer et nyt sæt regler. Hvad har lærerne fået ud af det her?
Lærerne, de kommer til at arbejde på samme måde, som de aller fleste ikke-akademikere i staten gør. Det vil sige, at de får de samme regler, som gælder for andre offentligt ansatte. Men oven i det får de så nogle helt særlige værnsregler. For noget af det, vi har hørt meget i diskussionen de sidste 4 uger, det er, at lærerne er bekymret for det her, det grænseløse arbejde. Og lærerne får nu nogle værnsregler, som skal sikre dem imod det grænseløse arbejde. Det er noget, man ikke kender i øvrigt på det offentlige arbejdsmarked. Almindelige eller andre ansatte på det offentlige arbejdsmarked har ikke sådan regler. Men det får lærerne nu for at undgå, at vi kommer ud i det her med det grænseløse arbejde.
Så det ikke går ned med stress og alt muligt, som de har fortalt i den her konflikt?
Nå, men der har jo været i den her konflikt nogle ting, som er blevet bragt frem, og lærerne har været bekymrede for, at de ikke ville få tilstrækkelig tid til at forberede sig, når det ikke længere er aftalbundet, og de har været bekymret for det her med det grænseløse arbejde. Og vi har selvfølgelig lyttet til lærerne, og det vil sige, at man også vil kunne genkende noget af det, de har sagt ved forhandlingsbordet, men også i løbet af konflikten, det vil man kunne genfinde i det lovforslag, vi nu lægger frem.
Helle Thorning-Schmidt, du kender selvfølgelig ikke programmet lige så godt, som vi gør.
Det gør jeg ikke, nej.
Men hvis ikke du selv ved det, så har du en gang modtaget det, der hedder Cordu Astenos fidusbamse.
Og det var for vækstpakken.
Det var for vækstpakken, ikke?
Og, hvilket en af dem? Der er jo to.
Ja, men du
det er for,
har
fik det samlede billede.
Det er samlet, okay.
Og, det kan godt være, at du ikke har den helt den opbakning blandt vælgerne, som du ønsker dig, men du får faktisk ret gode meningsmålinger her i vores program. Så derfor så vil jeg også gerne overrække dig denne uges fidusbamse for at have fået den her lærerkonflikt til ende.
Jamen, den er jeg virkelig glad for. Tak for det.
Ja, nu har du to.
Man skal jo tage den ros, man kan få.
Ja, og den får du faktisk ret meget af her, fordi at altså, jeg skal da love for, at den regering, du står i spidsen for, den får trumlet nogle reformer igennem, nogle ret dramatiske ændringer. Og I får ikke så meget for det i meningsmålingerne, men jeg kan jo ikke lade være med at synes, at det er historisk. Jeg siger simpelthen, nu har I vedtaget noget, der er kun Enhedslisten, der ikke stemmer. Men jeg kan også godt nogle gange måske have en forståelse for, at der er nogle af jeres egne vælgere, som tænker, det er næsten ligesom om, vi har fået sådan en samlingsteknokratregering, som egentlig bare gennemfører det, som er sund fornuft, og der er næsten ikke noget ideologi tilbage.
Først og fremmest vil jeg godt takke for rosen og for fidusbamsen. Det skal man altid være glad for. Men jeg synes jo, at vi skal måles på, om det vi gør, det er godt for Danmark og hele Danmark.
Ja, og det synes oppositionen.
Der er mange, der synes, at meget af det, vi gør, er godt for Danmark. Det synes erhvervslivet. Jeg har også hørt, at lønmodtagerne har været ude og været tilfredse med meget, meget store dele af den her vækstplan, fordi de er selvfølgelig optaget af arbejdspladser og endnu flere arbejdspladser. Og det, der har været problemet i Danmark i de sidste mange, mange år, det er, at vi har mistet rigtig mange arbejdspladser i den private sektor. Hvis vi skal gøre os forhåbning om at få dem tilbage, så bliver vi nødt til at gøre noget nyt og radikalt i forhold til rammerne for vores arbejdspladser i Danmark. Og det er det, der har været vores udgangspunkt.
Jamen, det er også, du får jo også enormt meget ros for det. Det eneste sted, du ikke får det, det er i meningsmålingerne og i Enhedslisten, og måske specielt fagbevægelsen er noget chokeret, ikke?
Nej, det synes jeg faktisk ikke.
Jeg synes 3F er ikke så voldsomt begejstret. Vi har jo fundet noget af det der, men de har været lidt bange for den regeringsfølelse, du har haft, fordi de føler, at deres medlemmer er dem, der betaler en høj pris.
Jeg opfatter egentlig, at 3F har været meget tilfredse med vækstpakken. Og det har de også sagt,
jo, men
at
nu
de
er der akutplanen, vi sådan snakker om, så generelt, ikke?
Jo, men der er mange, der er bekymrede for, hvad der skal ske med de arbejdsløse. Og særligt de arbejdsløse, som er i fare for at falde ud af dagpengesystemet. Og det kan jeg da rigtig godt forstå, at man er bekymret for det. Og det er også derfor, at vi helt fra starten, i de næsten over halvanden år, vi nu har siddet, har taget initiativ på initiativ, der skulle forsøge at udbedre de skader, som man har af den her toårige dagpengeperiode. Det har man jo ikke fået, hvis man havde fået en borgerlig regering. Jeg kan sagtens forstå, at folk de gerne ville have haft mere, men vi har gjort alt, hvad vi overhovedet kunne for at udbedre skaderne af en toårig dagpengeperiode, som kom meget pludseligt, og som bragte nogle mennesker i en svær situation. Jeg er enig med dig i, at målingerne det er jo ikke, som vi gerne vil have dem, men vi har fokus på, at vi skal gøre det, vi mener, er det rigtige for Danmark i en svær situation. Men du siger det sådan om, at vi har glemt vores ideologi.
Nej, jeg siger, men meget det kan man sige om dig, men lige frem og sige, at du er en læflende populist, det kan man da ikke sige, vel? Altså, og der er jo nogen, der siger, at det er en kamikaze-regering, der reagerer for historiebøgerne, og så kan du sætte dig tilbage om 25 år og sige, vi gjorde det rigtige.
Ja, men jeg kunne godt tænke mig, at det ikke var sådan i Danmark, at de bedste socialdemokratiske regeringer, det var dem, der var for 10 år siden. Og vi har jo før haft en situation i 90'erne, hvor man skulle rydde op efter en borgerlig regering. Det gjorde man i 90'erne. Det var bestemt heller ikke, gik ikke roligt for sig dengang. Alle kan jo huske efterlønnen fra 90'erne, ændringer af dagpengereglerne. Man satte ovenikøbet selskabsskatten ned dengang også. Så det gik jo også drabligt for sig i 90'erne. Der blev truffet nogle meget store beslutninger, som vi sådan set også kan være glade for den dag i dag. Og jeg lader mig egentlig meget inspirere at den måde, som Socialdemokraterne opførte sig på sidste gang, vi var i regering. Og det betyder, at man er nødt til at træffe nogle beslutninger, som ikke her nu er specielt populære, men som på sigt vil være det rigtige for Danmark. Og jeg tror, alle danskere har en fornemmelse af, at vi i hvert fald ikke skal ende som nogle af de sydeuropæiske lande, hvor man ikke i tide har turde reformere og tage de svære diskussioner med hinanden, og så ender man i et moras, som er ganske svært at komme ud af på et rimeligt sigte. Det vil vi ikke i Danmark, og derfor skal vi træffe nogle beslutninger, som her og nu kan synes rigtig vanskelige.
I går der så vi jo en meningsmåling, der gav Socialdemokratiet 14,4%. Det er sådan et resultat, hvor man skal tilbage til 1800 hvidkål, for at se, at Socialdemokraterne var så langt nede ved et valg i 1898. Og der er nok nogen, som mener, at det hænger lidt sammen med, at den politik, som du gik til valg på i 2011, den så noget anderledes ud, end den politik, du sådan set fører, blandt andet nu. Og man må sige, den SU-reform, den kontanthjælpsreform, som du har lagt på bordet, som jeg personligt synes er meget fornuftig, og det er der mange, der keder sammen med, at erhvervslivet får skattelettelser i form af nedsættelse af selskabsskatten, som vidt jeg kan huske, ikke er en blomst, der normalt gror i en socialdemokrats have. Og man må også sige, den kritik, der lyder fra højre til det yderste venstre, den er sådan set ret enstemmig i, at I på en eller anden led er rendt for jeres vælgerløfter.
Det er jo rigtigt, at den her diskussion om løftebrud, den har været meget, meget svært at komme fri af. Og der er ligesom to ting at sige om det. For det første er der ikke nogen tvivl om, at situationen har forandret sig hele tiden. Det er en meget alvorlig økonomisk situation. Den har varet længere, end man kunne forudse før valget. Men når det så er sagt, så vil jeg også minde om, at vi jo rent faktisk gik til valg på et temmelig hårdt budskab til danskerne. Vi gik til valg på, at man skal arbejde mere. Alle kan huske, at man skulle
de 12 minutter.
At man skulle arbejde mere, at danskerne skulle betale mere i skat. Og det eneste pressemøde, vi holdt i valgkampen, det handlede om et forsigtighedsprincip, det vil sige, at pengene skal være der, før vi kan bruge dem. Og inden det var vi jo også, havde vi jo været masser involveret i reformdiskussioner, blandt andet kontanthjælpsreformen, den var vi jo involveret i også før valget. Hvad er min pointe? Jo, det er, at selvom der er blevet løftebrud næsten lige meget, hvad vi har foretaget os, så passer det simpelthen ikke, at vi gik til valg på guld og grønne skove. Jeg synes, vi gik til valg på en sammenhængende og ansvarlig økonomisk politik, som dybest set bød på nogle ret hårde budskaber til danskerne. Jeg kan i hvert fald ikke huske, hvornår man sidst er gået til valg på det. I skal arbejde mere, kammerater, og I skal også betale mere i skat, og i øvrigt så bruger vi ikke en krone, før vi har den.
Men Helle Thorning-Schmidt, der er jo nogle vælgere derude, som synes, at det du siger, det er, at I glemte at læse det, der stod med småt. Det synes jeg, deres opfattelse i situationen rigtigt eller forkert.
Jamen,
hvad vil du gøre ved det? Du skal jo vinde et valg om to år.
Jamen, vi vil stikke snuden i sporet og arbejde. Arbejde for Danmark. Arbejde for, at vi skal få skabt nogle flere arbejdspladser, at vi får sat gang i Danmark igen. Det, jeg oplever i Danmark lige nu, det er, at vi er på kanten til at kunne være fri af krisen. Men der er stadig sådan en grundlæggende utryghed på mange, mange områder hos rigtig mange mennesker. Utryghed for social dumping, så er der bandekrige, så er der en økonomisk situation.
Usikkerhed for ikke at kunne blive forsørget?
Ja, altså der er en grundlæggende usikkerhed. Og vores opgave, det er at få bugt med den utryghed og usikkerhed og skabe gang og optimisme i Danmark igen. Og det er jo derfor, at vi har været simpelthen nede i alle. I kender godt sådan en stor værktøjskasse, hvor der ligger mange forskellige værktøjer. Vi har brugt alle de værktøjer, der er i værktøjskassen, til at sikre, at vi får skubbet gang i Danmark igen. Og det er blandt andet det, den her kæmpe vækstplan, som vi netop afsluttede i går, handler om. Det er at bruge alle forhåndenværende redskaber til at få skubbet gang i Danmark igen. Men det er den ene målsætning, at vi får skabt nogle flere job og ny optimisme i Danmark.
Jeg ved godt, det er lidt kedeligt, vi bliver ved med at hænge i det, men det der færre løsning og færre forandringer, de 12 minutter og advarslen om, at det bliver hårdt, og der skal betales mere i skat, og vi skal arbejde med. Altså, der er jo mange af de ting, som selvfølgelig røg ud, fordi de radikale fik et godt valg. Og derfor der er jo ingen, der er i tvivl om, der har fulgt det her, som siger, at de radikale har en meget, meget stor indflydelse i, hvordan det kører for regeringen, og man ser Corydon og Margrethe Vestager som et meget, meget, meget stabilt, brutalt makkerpar, der nok skal få tingene igennem. Men der er jo der altså mange, der også kan huske, at de ting, I også altså, I gik valg, det var sådan noget som millionærskat, som ikke var noget, der skulle indbringe en masse penge, men som gav ligesom den traditionelle venstrefløj et billede af, at nu skulle de velhavende altså også til lommerne for at bære det her ud. Og er det ikke noget af den skuffelse, som du sidder med, med efterværende af nu, at de røde, traditionelt røde ting, ej, der er krise, det har vi bevidsthed om, men er det virkelig os lønmodtagerne i den laveste ende, og de arbejdsløse, der skal holde for?
Jamen, hvis det var det, der var tilfældet, så kunne jeg godt forstå, at man var skuffet. Og igen, så må man jo altid kigge på sig selv, om vi har været dygtige nok til at få fortalt, hvad der egentlig er sket. For millionærerne har jo holdt for. Vi har gennemført en skattereform for et år siden, hvor vi sikrede, at det netop ikke var de mest velhavende, som fik de store skattelettelser, men hvor det var helt almindelige lønmodtagere, som fik skattelettelserne.
Ja, men der er ikke blevet taget noget fra millionærerne.
Jo, det er der så også, for vi har også sikret, at de mest velhavende børnefamilier, de ikke længere får deres børnefamilieydelse.
Det var også
så
på
jeg synes jo, der er gode eksempler på, at vi er gået ind i de her diskussioner. Så der har også været mange diskussioner om bankerne, og om de også skulle være med til at råde bod på den her finansielle krise, som har været med til at starte krisen. Det har de jo været med til. Vi har sikret, at det bliver kedeligt at drive bank, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Vi er gået ind og diskuteret de her bonusser, som man har i bankverdenen. Det bliver der sat begrænsninger på. Vi er gået ind med et kapitalkravsdirektiv, som betyder, at det bliver mere kedeligt at drive bank. Så på den måde er vi jo godt i gang med også at regulere de banker, som der var meget tale om før valget. Jeg mener, at vi er gået til værks på den måde, som vi også indikerede i valget, at vi ville sørge for, at alle kom til at bidrage for at bringe os igennem krisen. Og vores skattereform fra sidste år er et rigtig godt eksempel på, hvad der egentlig er forskellen på en borgerlig regering og en socialdemokratisk ledet regering. For det var en skattereform, som i langt højere grad havde fokus på almindelige og lave indkomster.
Den her vækstpakke, I nu har vedtaget, eller vækstpakker, hvad nu hvis de ikke virker? Hvad nu hvis der ikke er de arbejdspladser? Hvad gør regeringen så?
For det første er det noget, der kommer til at skulle rulles ud over nogle år og være noget, som virksomhederne gradvist skal indrette sig på. Det vi har gjort, det er helt systematisk at lytte til, hvad virksomhederne har sagt igennem rigtig lang tid.
Så det er deres politik, I fører?
Vi har jo lyttet til et slagteri, og i øvrigt de medarbejdere, der er på et slagteri, som taler om energiafgifter og spildevandsafgifter. Der er rigtig mange, der har sagt til os, det er et problem, fordi det gør, at det er sværere at drive virksomhed i Danmark og have gode arbejdspladser, for eksempel på slagterierne. Vi har lyttet til dem, lastbilchaufførerne og de virksomheder, som ikke ligger i centrum af Danmark, der har sagt, de kørselsafgifter, som Lykke indførte, det bliver besværligt for os og gør det sværere for os at drive virksomhed i Danmark. Det handler jo både om, at det er virksomhederne, som har nogle ønsker, men jo også, at lønmodtagerne på de virksomheder er fuldstændig klar over, at hvis der er for store omkostninger på vores virksomheder, så bliver det svært at skabe arbejdspladser i Danmark. Jeg oplever, når jeg kommer ud på virksomhederne, jeg var for ikke så lang tid ude på Toms chokoladefabrik og dejligt sted, at både lønmodtageren derude, tillidsmanden derude, som jeg selvfølgelig talte med, og direktøren, de er egentlig enige om, at der skal være gode rammebetingelser for sådan en virksomhed, sådan at man stadig kan have produktion ude i Ballerup, sådan at vi stadig har mange gode arbejdspladser. Og der er gode arbejdspladser, for det er både faglærte og ufaglærte, der går på Toms. Så det er gode, solide arbejdspladser. Dem vil vi gerne have mange af i Danmark.
Men Helle Thorning, hvis man bare har sådan en lille smule historisk hukommelse, ikke, så tænker man lige, men nu kommer der altså en socialdemokratisk ledet regering. Lad os nu få gang i nogle offentlige investeringer, lad os nu få gang i alt det her. Og der er det da, der er ikke for fem øre keynesianisme i det her, og vi har siddet i vores program og let efter et nyt bud. Vi har siddet og let efter, hvad er det nye
centrum? Der er jo faktisk offentlige investeringer i den vækstpakke, det ved
jeg. Ja, men ikke nok.
Nej, men jeg kan simpelthen ikke forstå argument.
Ligesom vi har spurgt alle mulige andre her, vi leder efter et centrum-venstre-projekt i hele Europa. I øjeblikket virker det på mig, som om, at der kun er én vej, og det vi har nu, det er sådan, og jeg går ind for det, jeg synes, det er glimrende, at vi har sådan en slags teknokratiske Einheitspartei i Danmark.
Nej, men det har vi ikke, og jeg kan simpelthen ikke forstå dem, der har sagt, hvor er keynesianismen i det, vi går og laver? Altså, hvor er der noget tryk på offentlige investeringer, som kunne skabe noget aktivitet i samfundet?
Der er meget fokus.
Hvis man har 2012, så har vi i 2012 det højeste investeringsniveau i forhold til offentlige investeringer i 30 år. I 30 år. Det høje investeringsniveau, det fortsætter i 13. Vi har netop i vækstplanen givet mulighed for, at det kan fortsætte også frem mod 2020. Og derfor har jeg utrolig svært ved at forstå, at man savner et højt offentligt investeringsniveau, når det nu er det højeste i 30 år. Kunne det tænkes, at alle dem, der går og siger det, og ikke nogen kritik af de ærede herrer i studiet her, kunne det tænkes, at man ikke helt har været klar over, at der rent faktisk er et så højt offentligt investeringsniveau. Det har ikke været højere i 30 år, hvis vi kigger på 12. Det er der noget, der vitterligt er værd at skrive hjem om, og som jeg ikke tror, en borgerlig regering ville have stået i spidsen for.
Det er et spørgsmål til dig, Kort. Men er sagen jo ikke, at den regering, som var der før dig, faktisk også foretog ret store offentlige investeringer?
Jo, det er det.
Og selvom du der var et af de angrebspunkter, som du havde, det var jo, at de sov på hænderne, og de gjorde ingenting. Og nu viderefører du jo sådan set store dele af den politik.
Nej, det gør jeg ikke, fordi vi har faktisk lagt...
Det står jo sådan en regeringsgrundlag. Viderefører jo VK-regeringens økonomiske politik.
Nu skal I så også holde til det, I spørger om. I spørger, har man helt mistet den måde keynesianismen i vores tankegang? Svaret er, nej, det har man ikke, fordi vi har gjort to ting på én gang. Vi har haft et rekordhøjt niveau i forhold til offentlige investeringer. Ergo, kan I ikke længere tale om, at vi ikke har offentlige investeringer på et overordentligt højt niveau. Samtidig er vi gået ind i at skabe bedre rammebetingelser for vores virksomheder, sådan at de kan skabe flere job. Det mangler vi i Danmark. To ting på samme tid, som presser i én fælles retning, flere job i Danmark. Og derfor er meget, meget svært ved at forstå, hvad er det for i den virkelige verden, hvad er det, man bygger på, at man siger, det her det er ikke en socialdemokratisk regering, som vi kender dem, fordi den ikke investerer nok. Jamen, mit pointe er, at det her det er klassisk, hvad vi skal. Vi skal skabe job i den private sektor, holde hånden under beskæftigelse med det, vi kan i den offentlige sektor. Det har vi gjort før i 90'erne, og det gør vi nu i 2011, 12, 13.
Helle Thorning, du kan næsten ikke få ros nok for at holde styr på pengene og udgifterne og alt det der. Men altså, er det ikke sådan lidt, man bliver nødt til at sige, at det, at hvis man skal have noget, der lugter lidt af socialisme, så bliver man altså nødt til at være meget velhavende først. Og det er vi ikke lige i øjeblikket, så socialismen, den er sådan, det der socialistiske, meget sådan solidariske samfund, det har vi ikke råd til længere. Og det får vi først, når vi har fået Danmark trukket sikkert gennem krisen.
Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat, så det vil jeg lade andre. Det vil jeg lade andre om, at
det er jo i hvert fald noget af det, der er gået lidt hårdt ud.
Jeg synes jo, at vi skal have et solidarisk samfund. Og det er måske også det, der gør forskellen i dansk politik. Jeg synes, vi skal have et solidarisk samfund. Og jeg har ingen problemer med at træffe de beslutninger, der skal til for, at vi er solidariske med hinanden. Et eksempel. Bankerne har vi tidligere diskuteret. Vi kan også diskutere Nordsøolien. Vi har netop øget beskatningen i Nordsøen, så vi trækker næsten 28 milliarder ind fra Nordsøen. Den vil vi selvfølgelig gerne bruge på noget, der kommer os alle sammen til gavn, og det betyder, at vi kan komme hurtigere igennem landet med vores tog. Det er et rigtig godt eksempel på, at vi vil noget, som de borgerlige ikke specielt synes er en god idé. Vi sænker selskabsskatten nu, men vi gør det jo på vores måde. Vi gør det ved at undtage den finansielle sektor og ved at undtage Nordsøolien. Igen, vi gør tingene på vores måde. Jeg kan under ingen omstændighed acceptere, at Socialdemokraterne skulle være nogen, som kun vil fremme offentlige investeringer og som er ligeglade med det private erhvervsliv. Når jeg kommer rundt hos Socialdemokrater, så ved de udmærket godt, at selvfølgelig skal virksomhederne have gode rammebetingelser for at kunne skabe flere job, for at der bliver investeret i Danmark, for de holder faktisk af, at der stadig er gode, sunde produktionsarbejdspladser i Danmark. Så Socialdemokrater har aldrig haft noget problem med at forstå, at vi både skal give gode rammebetingelser for virksomhederne, og samtidig selvfølgelig skal have en sund offentlig sektor, som hænger sammen økonomisk, og som løfter den solidariske opgave, som vi gerne vil have skal løftes i Danmark.
Nu siger du, at du kommer rundt til Socialdemokrater, og lige om lidt her på onsdag, der skal du også rundt til en masse Socialdemokrater, og det er fordi, det er 1. maj. Og vi har selvfølgelig spurgt nogle af vores lyttere om, hvad skal vi spørge Helle Thorning-Schmidt om? Og der er et af spørgsmålene, som flere havde formuleret, det er, glæder du dig til 1. maj? Set i lyset af kontanthjælpsreform, SU-reform og selskabsskat, ting som måske normalt ikke gror i en socialdemokratisk have.
Ja, det gør jeg, og jeg er nødt til at sige klart og tydeligt, kontanthjælpsreformen, SU, det vi har lavet der, det er kunne lige så godt gro i en socialdemokratisk have. Det er fine reformer, som jeg også synes, at Socialdemokraterne kan genkende sig selv i, også historisk. lad være at fremstille socialdemokrater som nogen, som ikke har kunne gennemføre store reformer. Hvis vi kigger over Danmarks historie sådan generelt, så vil man ofte finde socialdemokraterne i spidsen for dem, der gennemfører reformer i vores samfund.
Og de sidste to gange, har de så, eller den sidste gang det skete, der tabte man så det efterfølgende valg. Det var Poul Nyrup Rasmussen i 98.
Man gennemførte jo masser af reformer i 90'erne. Kæmpe store arbejdsmarkedsreformer.
Men ikke nogen gjorde så meget ondt.
Nej, jeg tror du ikke, der var nogen, der var glade dengang, hvis vi ændrede dagpengereglerne fra 7 til 4 år. Så på den måde så gennemførte vi jo masser af reformer i 90'erne, også ting, der gjorde rigtig ondt. Det er det, der skal til for at holde vores samfund så klart til udviklingen, sådan at vi hele tiden moderniserer vores samfund, så vi stadig kan have et solidarisk velfærdssamfund. Nogle gange siger jeg måske lidt for sjov, at det kan være, at jeg er meget mere venstreorienteret end de mest venstreorienterede, fordi jeg sikrer, at vi også på sigt kan have et solidarisk velfærdssamfund. Hvornår har Enhedslisten sidst kommet med et forslag, som handler om, at det skal være gode rammebetingelser for vores virksomheder, sådan at der er gode job for dem, der gerne vil have et arbejde i vores private virksomheder? Jeg kan ikke huske det på noget tidspunkt. Regeringen fører en politik, som sikrer, at vi både har private arbejdspladser, sådan at vi har råd til en stærk offentlig sektor.
Nu skal det ikke kun handle om økonomi, nu vi har der siddende her.
Nej, det gør det jo.
Men altså, jeg tror, at der er noget, som ligger en del mennesker på sinde. Altså, det er jo altså, at Danmark er nået op på super top internationalt niveau, når det gælder kriminalitet. Der bliver skudt folk rundt omkring på gaderne, som var det Chicago. Det er ikke det lille, hyggelige Danmark, vi kender mere. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du har en kollega, som er overborgmester i København, Frank Jensen, socialdemokratisk overborgmester i København, som foreslår, at, og han kan jo ikke lovgive, det kan du, at han vil gerne have legaliseret has, fordi så kan du ligesom få taget fuldstændig luften ud af den bandekonflikt, som handler om hasmarkedet. Ja eller nej til at snakke lidt med og give Frank Jensen en hjælpende hånd, fordi altså, der er mange gode grunde. Der er også en ny indtægtskilde her, ikke, med afgifter på cannabis, som er et relativt ufarligt rusmiddel. Ikke?
For det første tror jeg ikke, man skal gå med på det der billede med, at vi er ved at blive et meget kriminelt samfund, der kan sammenlignes med nogle af de mest kriminelle samfund.
Altså metoderne kan.
Sådan er det heldigvis ikke i Danmark. Vi har en ungdomskriminalitet, som faktisk er faldende i Danmark, og det er bare vigtigt for mig at få sagt, sådan at vi ikke går fra hinanden og tror, at vi er blevet et meget, meget kriminelt samfund. Men i forhold til fri salg af has, så må jeg sige, at det er ikke noget, regeringen går ind for. Socialdemokraterne i København har selvfølgelig deres gode ret til at gå på valg for det, men det er ikke noget, regeringen går ind for.
Akutjob. Det er jo en sag, som vi kommer til at høre lidt mere om. 23.000 er røget ud af dagpengeordningen siden nytår, og det er her til sommer, så vil man se endnu flere ryge ud af systemet. Jeg er helt sikker på, at dit parlamentariske grundlag, Enhedslisten, de vil holde jer op på det her. Hvad har du tænkt dig at gøre ved den sag?
Først og fremmest så har vi jo gjort rigtig meget. Man skal huske på,
at... Er det en succes, akutjobordningen?
Man skal huske på, at dagpengeforringelsen, den skete jo ikke med socialdemokratiske stemmer, den skete før valget.
Jo, men nu har du jo ansvar.
Og ved valget var der 60% af danskerne, som gik op og stemte på partier, som gik ind for, at den forringelse skulle fortsætte. Siden valget har vi skridt for skridt forsøgt at udbedre de skader. Det har vi gjort ved at forlænge dagpengeperioden midlertidigt, ved at vedtage en akutpakke, som skulle give bedre muligheder for at få et job, særligt til de unge, ved at vedtage en mulighed for de her akutjob, som dybest set betyder, at dem, der er i fare for at falde ud, de kunne få en forlomme i køen, altså komme forrest i køen til nogle af de job, som alligevel skulle slås op, og så også med en uddannelsesmulighed. Vi kigger hele tiden på, om der er nogle muligheder i forhold til at hjælpe de arbejdsløse, men jeg vil også godt understrege, at det vigtigste, vi kan gøre for de arbejdsløse, det er at kæmpe for, at vi har gode, sunde virksomheder i Danmark, som er med til at skabe nogle job. Så det vigtigste, vi har gjort for de arbejdsløse, det er det, vi gjorde i går aftes og i søndags, da vi vedtog de her vækstplaner, som jo dybest set handler om at skabe job.
Men hvad går der med i forhold til Enhedslisten?
Skal jeg svare?
Ja.
Når jeg kigger på uret, nemlig.
Meget kort svar.
Ja. Jamen, vi diskuterer selvfølgelig det her med Enhedslisten. Det har vi aftalt med hinanden. Men jeg vil godt understrege, at vi har gjort rigtig meget for at sikre, at vi kunne udbedre skaderne med den her 2-årige dagpengeperiode. Og man skal bare huske på, Hvis vi ikke havde haft en regering, som var optaget af det her, så var der sket lige nøjagtigt ingenting for de arbejdsløse. På mange måder, så synes jeg også, det bliver glemt i debatten, at med en borgerlig regering, så var der ikke sket noget som helst. Vi har sikret, at der skridt for skridt er gjort noget for at hjælpe de arbejdsløse. Og det største og bedste, vi kan gøre for de arbejdsløse, det er at skabe rammerne for, at der bliver skabt flere job i Danmark.
Tusind tak til dig, statsminister Helle Thorning-Schmidt, fordi du kom her forbi og personligt modtog din anden fidusbamse. Vi har ikke mere på programmet i dag. I redaktionen sad Louise Helena fra Berlingske Research for sidste gang, og i teknikken sad Jesper Vest. Nu er der nyheder her på 24/7.